Slăvit să fie Domnul! Dorința exprimată în cântarea aceasta să fie și dorința noastră tuturor. Dumnezeu ne-a creat să fim lumini în lumea aceasta și adunați aici împreună, nu facem altceva decât să ne rugăm, să ne dorim ca Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim scopul pentru care am fost creați. Haideți să ne ridicăm în picioare, vrem să deschidem Scriptura la Ioan, capitolul 15. Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1. Pagina 1046. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am brândit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum se specifica și de dimineață, trăim într-o lume destul de superficială în care marfa contrafăcută sau falsul sau imitația ne năpădește din toate colțurile, suntem prinși în ea. Mi-aduc aminte un scenariu, chiar deși eram mic în perioada aceea, m-a uimit așa să văd cum cei mai mari noștri din oraș, atunci când se anunța că trebuie să treacă tovarășul prin oraș, prin locul pe care treceau ei, aveau grijă să pună în copaci, așa să lege cu sârmă cele mai frumoase mere, cele mai frumoase fructe și așa spun unii acum care încearcă să-l scuze pentru modul lui de a conduce țara, că săracul a trăit așa în necunoștință. Trecea și toți îi spunea, uite ce frumos rodește țara și uite ce frumoase fructe sunt. De multe ori este la fel și în viața credinciosului. Încercăm să legăm așa cu sârmă niște fructe în viața noastră sau încercăm, dacă vreți ca să fie o imagine mai actuală, să împodobim, cum împodobim pomul de Crăciun, cu lucruri artificiale, cu lucruri superficiale. Sau, hai să o punem așa în termeni teologici, încercăm să rodim din firea pământească. Și asta este cea mai mare cazna sau cea mai mare muncă, cea mai grea muncă pentru credincios, să încerce să rodească din fire. Știți, mulți știu să copie, vorbeam despre imitație, știu să imite să fii un bun credincios, unii se pricep să imite să fie un bun slujitor, alții reușesc să imite până la un nivel destul de înalt. Dar atât, pentru că la un moment dat, când toate acestea le faci din fire, când te forțezi să le faci, vine un moment al adevărului și tot ceea ce ai legat cu sârmă, tot ceea ce ai încercat să imiți, tot ceea ce ai încercat să falsifici, totul va ieși la iveală. Nu știu cum percepem noi, de fapt, mulți de dumneavoastră, dacă nu ați lucrat într-o vie, măcar le vedeți în fiecare zi. Probabil le-ați arătat și copiilor, poate aveți acasă sau le arătați așa pe drum, mergând spre biserică și ați explicat ce este via și ce crește în vie. Măcar atât să știe copiii noștri, că strugurii cresc în vie. Da? Nu știu cum am putea înțelege noi pilda aceasta. Aș încerca așa în câteva cuvinte să schițez o imagine sau o perspectivă diferită pe care chiar Domnul Iisus o folosește, o perspectivă care cred eu că atunci când ucenicii o ascultau, erau total în ceață, nu cred că înțelegeau absolut nimic, se uitau așa descumpăniți la Iisus, 11 bărbați dezamăgiți, descurajați, se așteptau în seara aceasta deosebită, după o săptămână plină în care Hristos a început învindu-l din morți pe Lazar, apoi a intrat așa plin de autoritate în templu, a făcut curățirea templului, se așteptau acum să îi adune în jurul său și să înceapă să le dea schițe și proiecte pentru câștigarea războiului, să le arate soluții sau proiecte pentru guvernare și fel și fel de lucruri de genul acesta. Și marele conducător din mijlocul lor, pe care începuseră deja să-l întrezărească ca fiind adevăratul Mesia, dintr-o dată îngenunchează și ia un ștergar și începe să le spele picioarele și șocat, se uită la el și ceva, este ceva anormal, ceva anormal. Ei învățați că cel care este mai mare în mijlocul lor niciodată nu se va pleca să spele picioarele celorlalți și începe să le vorbească Domnul Iisus despre moartea sa, despre suferință, sunt total descumpăniți, nu mai știu ce să creadă. Teoria lor, ideea lor despre Mesia era că Mesia va veni și nu va mai pleca și exact asta le spune Iisus, eu trebuie să plec, că dacă nu plec eu, și continuă să le vorbească și se uită așa cu spaimă la Iisus și apoi Iisus le spune, haideți să plecăm și se oprește într-o vie și începe să vorbească despre vie. Oare ce era mintea lor? Nu știu câte au înțeles despre ceea ce spunea Iisus, dar cred că Iisus atunci când le vorbea, știa exact ceea ce vor deveni ei. Ei vor fi cei care vor aduce o roadă extraordinară. Atunci stăteau plini de frică, descurajați, descumpăniți, nu știau ce se va întâmpla în viața lor, dar Hristos vedea dincolo și vedea în ei oameni care vor aduce multă roadă. Și se gândea și la mine, și se gândea și la tine, se gândea la cei din locul acesta care îl cunosc pe Hristos și ne vorbea gândindu-ne cât de multă roadă vom aduce. Asta este scopul credinciosului, să aducă roadă. Și asta este perspectiva nouă pe care o aduce Iisus despre împărăția sa, despre scopul pe care îl avem noi în împărăția sa. O perspectivă nouă într-o vie veche, o perspectivă nouă într-o concepție sau într-o gândire veche din vremea aceea. Și cred că s-ar nimeri bine și titlul pe care de fapt îl avem ca temă pentru săptămâna aceasta, secretul rodniciei, secretul adevăratei rodnicii. Nu pentru că eu aș deține un astfel de secret, ci pentru că dacă vom fi atenți la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, vom înțelege anumite aspecte din viața noastră, la care ne-au oprit foarte de multe ori, așa, descumpăniți, nu știam ce să credem. Vreau să prezint câteva perspective. Ceea ce înseamnă în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă în gândirea lui Iisus, rodirea, rodnicia. Spuneam că ăsta este un discurs pe care îl face Iisus în aceeași seară în care s-a plecat să le spele picioarele, în aceeași context în care El le poruncește în capitolul 13 să se iubească, pentru că iubirea aceasta între ei va arăta oamenilor slava lui Dumnezeu. Se vor cunoaște că sunt copiii lui Dumnezeu dacă se vor iubi unul pe alții și continuă să le vorbească Iisus și vreau să cred că în tot acest capitol, dacă vă uitați, sunt aceste două porunci despre a rămâne în el ca să facă roadă și a se iubi unii pe alții și cred că roada finală este tocmai această dragoste despre care vorbește și Domnul Iisus și care vorbește și Apostolul Pavel, dragostea care nu va pieri niciodată. Asta este, dacă vreți, rodul final, dar rodul nu înseamnă doar atât. Uitați un prim adevăr care de fapt este descris în ultimele versete. Versetul 16 spune așa: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Roada voastră să rămână. Rodul este, dacă vreți, unicul depozit permanent din cer. Roadele noastre sau, de fapt, ceea ce rodim aici sunt unicele lucruri care rămân în cer. Este aceeași convingere pe care o are și Apostolul Pavel. Să citesc câteva versete în privința aceasta. Dar continuăm să vorbesc despre roadă, de ce este importantă roada. Aș vrea să subliniez cele două aspecte ale roadei. În primul rând este aspectul interior care ține de caracterul nostru și lucrul acesta îl găsim în Galateni, în capitolul 5, cu versetul 22. Subintitulat, sau cum mai știm noi, despre roada Duhului, rodul Duhului. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este legea. Asta este aspectul interior al roadei. Vorbim despre rodnicia din interior, vorbim despre caracterul cristic, vorbim despre virtuțile pe care trebuie să le aibă fiecare creștin. Și dacă veți observa în contextul acesta care l-am citit, este aici și o luptă și o antiteză, este un contrast între virtuți și vicii, între ceea ce este caracterul cristic și ceea ce este fapta firii pământești. Și spuneam, foarte greu să încerci să rodești ceva bun, ceva pozitiv prin firea pământească. Apoi vorbim despre aspectul exterior, pentru că este foarte simplu să spunem, da, importantă e roada asta în interior, important să formezi un caracter, dar de fapt aspectul interior este imposibil fără aspectul exterior. Și aici Apostolul Pavel vorbește foarte clar în privința aceasta, negând chiar și pe cei care ar putea să gândească la un moment dat, păi dacă sunt așa de importante faptele, ar putea contribui cumva la mântuirea noastră. Uitați ce spune în Efeseni capitolul 2, versetul 8, citesc ca să înțelegem mai bine, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem, observați, lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Nu faptele ne mântuiesc, nu faptele ne pun într-o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu, dar lucrarea pe care a făcut-o Hristos are scopul acesta, ca să facem fapte bune. Vă spune cineva, de unde se rezultă ție că faptele bune ar putea fi roada sau rodicea creștină? Uitați ce spune Tit în capitolul 3, cu versetul 14. Trebuie ca ai noștri, cei care îl cunosc pe Dumnezeu, cei care sunt mântuiți, ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori, să nu stea nerăditori. Observați? Asta este îndemnul Apostolului Pavel. Versetul 14, capitolul 2. El s-a dat pe sine, adică Hristos, pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui, cum? Plin de râvnă pentru fapte bune. Plin de râvnă pentru fapte bune. Este imposibil, așa cum se spunea și dimineața, să nu vorbim despre rodnicia creștină și să nu atingem aspectul acesta al faptelor bune. Și mă bucur că s-a amintit lucrul acesta în mod practic. Pentru unii, atunci când vorbiți despre rodie sau rod, mintea lor imediat se creează imaginea aceasta, dacă aduci pe cineva la Hristos. Și am auzit de multe expresia, dacă aduci pe cineva la Hristos. Și poate fi un aspect al rodirii, adică tu nu poți să taci, că vom vedea chiar și predicarea Evangheliei, chiar și spune la altora despre Dumnezeu. Este o rodire în viața ta, dar este doar un simplu aspect al rodirii. Pentru că celelalte aspecte sunt chiar și al acesteia care, așa cum am spus, se aminteau de dimineață și putem să continuăm cu exemplu la sfârșit. Ajutorarea, să fii un om care să fii un exemplu pentru cei din jurul tău, pentru vecini, cei din tâi, cei mai săritori, trebuie să fim cei mai buni la școală dacă vreți, cei mai buni la locul de muncă, cei mai săritori în acțiuni caritabile, oameni care să arătăm în afară că l-avem pe Hristos, nu doar oameni de biserică. Rodul, spuneam, este unicul depozit permanent în cer, ca roada noastră să fie ceva permanent, Dumnezeu asta vrea de la copiii săi. Dumnezeu nu ne-a dus pe noi la lumină pentru ca să ne împlinim nouă scopurile noastre sau visele noastre. Visele noastre sunt prea mici. Dumnezeu ne-a adus la lumină pentru că vrea să-și împlinească scopul său. Haideți să vedem dacă ați fost atenți la textul care l-am citit. Care este scopul pentru care Dumnezeu ne-a adus la mântuire? Ca să aducem roadă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și continuă versetele mai departe. Asta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, să aducem roadă, să-L proslăvim pe Dumnezeu. Extraordinar. Și asta se spunea și de dimineață, că nu există credincios, n-ar trebui să fie credincios care să stea undeva indiferent într-o parte. De fapt, sunt două mari adevăruri pe care Biblia le rezumă. Și unul din ele este ceea ce credem și de asta depinde, dacă vreți, unde ne vom petrece veșnicia. Și apoi, un alt mare adevăr răspunde la ceea ce fac eu. Și de asta va depinde cum îmi voi petrece veșnicia. Și unii sunt interesați doar de primul aspect. Important e ceea ce cred și important e să fiu mântuit de Dumnezeu. Apoi nu contează ce va fi dincolo. Știți expresia aceea, ușa se închide după mine. Dar eu cred că amândouă aspectele sunt importante și un credincios n-are cum să stea nepăsător față de acele două întrebări. În ce cred eu și ce fac eu? Pentru că răspunsul la aceste două întrebări depinde foarte mult unde îmi voi petrece veșnicia și cum îmi voi petrece veșnicia. Tot ceea ce facem aici pentru glorificarea lui Dumnezeu, orice aspect al rodniciei noastre, orice aspect al rodirii, este ceva care rămâne permanent și este o garanție permanentă pentru cer. Aș vrea să avem încredere în promisiunea aceasta a cuvântului Dumnezeu. Nimic din ceea ce facem nu va trece nebinecuvântat și nerăsplătit de Dumnezeu. Dar, și spuneam și cu alte ocazii, este important să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Nu facem de capul nostru, nu facem ce vrem noi. Rămânerea în El vom vedea înseamnă și aspectul acesta, ascultarea de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem bine acest adevăr. Rodul este de fapt unicul depozit în cer. Poate ne-am creat fel și fel de imagini, fel și fel de închipuiri, fel și fel de vise ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Și poate ți s-au năruit într-un fel visele tale. Poate pentru că nu am înțeles corect cuvântul lui Dumnezeu. Poate pentru că am crezut că Dumnezeu vine acum să răspundă ambițiilor mele, visurilor mele. Dar Dumnezeu are un scop suprem. Hristos n-a venit ca să-mi satisfacă mie dorințele mele. Hristos a venit ca să împlinească scopul Tatălui. Și scopul Tatălui este ca noi să-L glorificăm pe El. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi vreau să merg la următorul aspect. Versetul 2 spune așa: pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Versetul 5, versetul 6. Citind versetele acestea, îmi dau seama că fiecare dintre noi, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu și avem o relație cu Dumnezeu, suntem o mlădiță și fiecare dintre noi aducem mai mult sau mai puțin rod. Mi-am dat seama că nu toți rodim la fel. Mi-am dat seama că atunci când tatăl, vierul, merge să caute la rod, nu toți aduc sau nu toți dau același randament. Încercați acum să intrați în pielea unui proprietar de vie. În pilda aceasta sau imaginea aceasta pe care Hristos o înfățișează ucenicilor, sunt trei elemente importante. În primul rând vorbește despre tatăl, care este vierul sau proprietarul sau cel care îngrijește de vie. Apoi vorbește despre viță, Hristos este vița. Și la fel ar trebui să identificăm foarte bine care este partea aceasta a viei. Nu este tot ceea ce se întinde și ceea ce se vede așa poate împânzindu-se pe firul care este trasat, ci este doar acel trunchi de 90 până la 110 cm care este bine înfipt în pământ și de acolo pornesc toate celelalte mlădițe. Și apoi mlădițele sunt copiii lui Dumnezeu, sunt cei care au fost răscumpărați de Dumnezeu. Și fiecare mlădiță aduce rod, aduce mai mult sau mai puțin rod. Și imaginați-vă așa cum am spus că dumneavoastră sunteți proprietari de vie și acum trebuie să mergeți să strângeți recolta. Imaginați-vă că începeți să puneți oameni să pornească, un om pornește pe rândul ăsta, altul pornește pe rândul celălalt și merge așa și începi să urmărești ceea ce strânghi în coș. Și vezi la unul, la un moment dat, după ce merge la mai multe, la mai mulți butuci, vezi coșul gol. Și te uiți și îți dai seama că pomul acela, mlădița aceea, nu a adus rod. Și asta este prima categorie de oameni, oamenii care nu aduc rod. Ce dezamăgire să vezi un coș gol, S-ar fi rușine să ieși de acolo, nu să uite vecine, uite recolta mea, un coș gol, îl ascunzi, ți-e rușine cu așa ceva. Mergi mai departe și vezi la o bucată mai mare de pământ în care te-ai fi așteptat un rod mai bogat, să vezi totuși că sunt unii care aduc rod, aduc ceva rod, dar așa după cum cântărești tu este cam puțin rodul. Sunt o parte care încă aduc rod. Poate strângi ceva în coșul acela, dar nu este destul de plin. Și apoi mergând mai departe, vezi oameni care aduc și mai mult rod sau coșuri care au și mai mult rod și deja atunci inima începe să se bucure în tine. Nu s-ar mai fi rușine să ieși cu coșul acela. Și mai este o categorie care vorbește versetul 5 aici, de cei care aduc mult rod. Și asta aș vedea, știți cum, ca un coș plin, ca un coș, exact cum spune psalmistul, de dă peste el. Aia este ce culmea bucuriei, unul care rodește din plin. Știți ce fel de mlădițe ne vrea Hristos? Nu-i greu să răspundem. Dumnezeu ne vrea să aducem mult rod. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dorim lucrul acesta în viața noastră. Să vezi că nu e așa de simplu să-ți dorești să te rogi lucrul acesta. Dacă este așa de importantă rodirea, dacă este așa de important scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, probabil ne-am dat seama sau am gândit noi că asta trebuie să fie ceva automat. Adică dacă noi suntem în Hristos, dacă noi suntem mlădițele care suntem în Hristos, trebuie să fie ceva automat. Dar dacă te uiți la contextul acesta, te sperii de câte ori apare conjuncția aceasta dacă. Dacă rămâneți în mine, dacă aduceți multă roadă, dacă păziți poruncile mele, dacă faceți ce vă poruncesc eu și tot, dacă. Și vezi atâtea condiții pe care le pune și îmi dau seama că sunt câteva reguli, câteva lucruri pe care Dumnezeu ne avertizează dacă vrem, dacă dorim să facem, dacă vrem să păzim poruncile lui Dumnezeu, sunt câteva condiții. Și atunci îmi dau seama că lucrul acesta nu vine în automat. Eu nu pot să fiu un credincios inactiv. Eu nu pot să fiu o mlădiță în via lui Hristos sau un mădular în trupul lui Hristos inactiv, care să aștept să întâmple ceva automat în viața mea. Fiecare dintre noi, am spus, este o mlădiță care aduce mai mult sau mai puțin rod și niciunul de aici nu putem scăpa de aspectul acesta. Acum, Vreau să fac o precizare. Hristos se adresează ucenicilor săi. Au mai fost ucenici care l-au urmat pe Hristos în călătorie, dar la un moment dat, din cauza unor cerințe mai grele, poate le-au gândit în felul acesta, unor cerințe mai aspre sau unor condiții mai aspre ale ucenicului, mulți dintre ucenici l-au părăsit și au rămas doar acești 11 lângă el. Cred că cuvintele acestea se adresează celor care în momentul acesta sunt împreună cu Hristos. N-aș vrea să descurajez pe nimeni, ci aș vrea tocmai să subliniez aspectul acesta al frumuseții de a trăi cu Hristos, de a fi parte din lucrarea sa, de a aduce rod pentru Dumnezeu. Nu poți să încerci să rodești fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Și fiecare dintre noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care am experimentat această lucrare a răscumpărării, a nașterii din nou, fiecare dintre noi suntem o mlădiță care aduce mai mult sau mai puțin rod. Nu știu în care categorie te-ai gândit că te afli. Nu știu, atunci când am prezentat aceste patru tipuri de coșuri, în care coș te-ai gândit că, sau care coș te-ai gândit că ar putea reprezenta viața ta? Ești un om care n-a adus deloc rod? Ești un om care a adus ceva rod acolo? Îți dorești să aduci mai mult rod? Scopul, ținta pe care o ai este să aduci mult rod, să aduci bucurie tatălui, să aduci bucurie vierului, nu știu care este imaginea ta despre lucrul acesta. Aș vrea să continui să vorbesc și cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească. O al treia perspectivă, o al treia idee este că Dumnezeu are în acest proces un plan extraordinar de bine pus la punct cu fiecare dintre noi. Nu este ceva universal care aplică la toți și toți mergem în același ritm, nu suntem ca o armată care toți suntem în același ritm. În privința aceasta am spus că unii sunt aduc mai mult rod, unii aduc mai puțin rod, dar scopul lui Dumnezeu este ca în fiecare mlădiță, la fiecare mlădiță, să aibă o lucrare particulară. Și acesta o vedem începând cu versetul 2 și continuăm mai departe, dar vreau să amintesc versetul 8 și versetul 16. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Și apoi, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Scopul lui Dumnezeu, spuneam, în cuprire la viața noastră este să-L glorificăm pe El. Și Dumnezeu se implică activ în viața noastră, într-un proces, într-o lucrare activă în viața noastră ca să aducem și mai mult rod. Haideți să vedem, începând de la primul coș, începând de la prima categorie de cei care nu aduc rod, ce face Tatăl cu ei? Versetul 2 este un verset destul de dur, este un verset care are mai multe interpretări, vreau să amintesc doar două în această seară. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. El o taie. Stau și mă întreb, oare în procesul acesta în care Dumnezeu lucrează sau în lucrarea Lui ca să ne transforme în oameni roditori pentru împărăția sa, ce să însemne tăierea aceasta? Spuneam că sunt mai multe interpretări, vreau să amintesc doar două, este cea literară, efectiv, care citesc și spun aici Dumnezeu efectiv taie, merge, nu găsește rod și se dau exemple în continuare cum ar fi smochinul, taie și gata, este scos. Singurul dubiu care rămâne este cum o mlădiță care este în Hristos, care este în Hristos, și versetul 3 spune că sunt curați din pricina cuvântului care l-am spus, cum ar putea fi dată la o parte o astfel de mlădiță. Apoi a doua interpretare sugerează că expresia aceasta, el o taie, de fapt este același verb folosit atunci când Ioan Botezătorul spune, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii, este același verb. Și atunci interpretarea ar fi că ce mlădița care este în mine și n-aduce rod, el o ridică, el o ridică. Se spune că mlădițele, cel puțin cele tinere, au tendința aceasta de a merge spre jos, de a rămâne așa acolo în noroi, în glod. Și atunci grădinarul sau vierul are grijă să o ia, să o curățească, să o lege și să-i mai dea o șansă. Și atunci, mergând pe această a doua interpretare, ei spun că, de fapt, aici nu este vorba despre o tăiere, ci este vorba despre o îngrijire pe care o face grădinarul ca să aducă mai mult rod. La fel și propunerea aceasta are lucrurile ei împotrivă. Versetul 6 ne spune așa, dacă nu rămâne ceva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare. Și atunci spun ei, mlădița neroditoare este cea din versetul 2. Asta și m-am gândit și gândindu-mă și la ceea ce spune întreaga Scriptură asupra acestui adevăr și cred că ele ar sta în picioare amândouă adevărul. Cred că Hristos de fiecare dată caută și Dumnezeu caută de fiecare dată recuperarea omului și în tăierea aceasta eu văd de fapt o disciplinare. Cei care nu aduc rod au parte de disciplinarea lui Dumnezeu în viața lor. Disciplinarea de asemenea are mai multe faze. Haideți să vedem cum prezintă Apostolul în Evrei, capitolul 12, fazele acestea ale disciplinării. Se dă un exemplu pământesc al părinților care își pedepsesc copiii și apoi ni se dă imaginea lui Dumnezeu care pedepsește într-un mod total diferit. Uitați ce spune versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Și asta este primul aspect al disciplinării. Mustrarea. Poate ești în faza aceasta a coșului gol, care nu aduce rod. Cum s-ar manifesta disciplinarea lui Dumnezeu în viața ta? Cred că în primul rând vine printr-o mustrare. Mustrarea de conștiință, mustrarea printr-o predică, mustrarea părintelui, mustrarea unui frate lângă tine. O mustrare, îți sună în minte, de fapt, vocea lui Dumnezeu care îți spune felul în care te comporți nu este un fel adecvat. De fapt, tu nu rodești, de fapt, tu nu aduci cinste împărăției lui Dumnezeu. Și asta este prima modă de disciplinare sau primul mod de disciplinare. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și spune că și Domnul pedepsește pe cine iubește. Și cred că a doua formă de disciplinare este pedeapsa lui Dumnezeu. Acum, aici la fel, părerile sunt împărțite, sunt unii care nu acceptă un Dumnezeu care ar putea să pedepsească, dar de fapt eu văd pedeapsa aceasta lui Dumnezeu în mult, mult mai multe aspecte. Este, dacă vreți, omul care are dintr-o dată o presiune asupra lui, presiunea locul de muncă, presiunea în familie, este neliniștit, presiunea bolii, presiunea atâtor factori din jur, nu ai pace, se vorbea despre bucurie, vii la biserică, nu ai bucurie, tot ceea ce faci este sec în viața ta, este de fapt, dacă vreți, pedeapsa lui Dumnezeu. Tineri care, de fapt nu mai tineri, acum și familii, știți, care au punga spartă, nu se strânge nimic din viața lor, care ei spun, parcă sunt blestemate de Dumnezeu. Și nu este altceva decât este pedeapsa lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu care apasă pentru că Dumnezeu vrea ca să aducem rod pentru părăția sa. Și apoi este și a treia formă de disciplinare, este disciplinarea un pic mai cruntă, nici nu știu cum să o numesc, baterea cu biciu, nuiaua, lovirea cu nuiaua, este o bătaie aici. Și Dumnezeu care își iubește pe copiii săi spune așa, bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. C.S. Lewis, un mare teolog, cugetător, spune așa, Dumnezeu are plăcerea să vorbească în șoaptă, dar când strigă, produce durere. Cred că este una dintre fazele cele mai dure de disciplinare ale Dumnezeu. M-am uitat tot în Apocalipsa, o altă metodă sau un alt procedeu prin care Dumnezeu disciplinează, dacă ne uităm la Apocalipsa, capitolul 2, vorbește despre Izabela, versetul 19, vorbește bisericii Tiatira, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele dintâi, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Probabil la o astfel de prezentare a ceea ce făcea femeia aceasta ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să spună, am să o trăsnesc, am să o las, ce știu eu, am să o omor în patul ei, dar uitați ce spune, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Observați etapele lui Dumnezeu, chiar în disciplinare, avertisment, timp de pocăință, apoi am să o arunc bolnavă în pat. Celor care precurvesc cu ea o să le dea un necaz, observați diversitatea pedepsei. Și apoi versetul 23, voi lovi cu moartea pe copiii ei. Unul e bolnav la pat, altul îi se dă un necaz mare, altul este lovit cu moartea. Gândiți-vă la aspectul bisericii din Corint, sufereau din cauza unuia care păcătuia într-un mod vizibil, așa pe față, sau imaginați-vă ceea ce spune Apostolul Pavel, când lua un chip nevrednic cina Domnului, din pricina aceasta sunt mulți bolnavi, mulți nepoticioși, nu puțin dormi, sunt unii care mor din pricina aceasta și disciplinarea lui Dumnezeu este diferită. Ceea ce vreau să scot în relief este că răspunsul la disciplinarea lui Dumnezeu, în oricare din fazele acestea, cel mai bun răspuns ar fi pocăința. Pocăința văzută ca un stil de viață, nu ca ceva pe care o fac acum și apoi îl lăs la o parte. Pocăința ca un stil de viață, pocăință. Și cei care au scăpat de anumite vicii puternice din viața lor, care i-au robit ani de zile în șir, probabil știu despre ceea ce vorbesc. Este o luptă continuă, o învinuire continuă, dar când începi să ai biruință, de fapt, în viața ta începi să rodești. Pocăința nu înseamnă, dacă vreți, o retragere, că de la zero mergi în jos, de undeva erai la plus și mergi în jos la zero. Și asta înseamnă creștere. De la minus în viața ta mergi spre plus. Pocăința este ceva pozitiv în perspectiva lui Dumnezeu. Și de asta cred că are parte cel care nu aduce rod. până la disciplinarea, până la forma cea mai aspră a disciplinării lui Dumnezeu, este o disciplinare treptată. Nu știu în care fază ești, dar de fiecare dată disciplinarea lui Dumnezeu are de-a face cu păcatul din viața ta și din viața mea. Dumnezeu are de-a face cu păcatul. N-am cum să trăiesc într-o viață de păcat, n-am cum să trăiesc într-o viață de vicii, într-o viață de patim și să pretind să aduc rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Apoi, vreau să vorbesc despre cealaltă categorie, a celor care încep să aducă rod. Spuneam că la un moment dat scap de anumite vicii din viața ta, de patim și încep să slujești pe Dumnezeu cu bucurie. Dar nu rămân doar acestea, pot fi mult mai multe alte aspecte. Dacă vreți, ce știu eu, o persoană care ani de zile nu a iertat, nu și-a iertat vecinul, nu și-a iertat mama, nu și-a iertat tatăl, trăiește așa cu neiertare în viața lui, nu și-a iertat frații în biserică, nu și-a iertat slujitorii. Sau să ai, ce știu eu, datorii, sau să ai lucruri ascunse care te țin pe loc și nu poți să rodești. Pot fi mult mai multe aspecte, dumneavoastră înțelegeți mai bine. Dar apoi la un moment dat începi să aduci rod pentru Dumnezeu și este o bucurie în viața ta. Dar aici Dumnezeu începe să curețe. Începe să curețe și observați, este din nou un nonsens, un paradox formulat în felul acesta. Atunci când cineva începe să aducă roadă, Dumnezeu începe să taie. Nu vi se pare un paradox? Dar din nou, repet, pentru cei care înțeleg procesul acesta, importanța, esențialitatea tăierii și curățării viei, înțeleg de ce Dumnezeu lucrează astfel și în viața noastră. Din pricina naturii umane, care tinde să scoată în evidență mai mult eul. La fel cum natura vie este să se întindă, dacă îi dai voie și nu o curăț, ea se întinde și la un moment dat face mai multe frunze și mai mulți cârcei din aceea decât să facă fruct. Și cel care îngrijește via știe foarte bine și taie la momentul potrivit, pentru că nu-i stă în natura ei să facă mai mult fruct decât frunze, ci să facă mai multe frunze ca fruct. Și asta se observă și în viața multor credincioși. De la distanță vezi o aparentă creștere. Vezi ceva, la un moment dat zici, mă, ce frumos crește omul acesta. Dar de aproape îți dai seama că îi lipsește rodul. Nu știu, acum întrebarea se pune, dumneavoastră vă rugați sau ne rugăm pentru creștere spirituală? Știți ce cerem noi de fapt? Cerem farfecul lui Dumnezeu. Atunci când mă rog și spun, Doamne, vreau să cresc mai mult în cunoașterea Ta, vreau să fiu mai folositor pentru împărăția Ta, de fapt eu mă rog, Doamne, folosește farfecul așa cum știi Tu mai bine. Și aici deja începe să vină, problema să devină mai serioasă. Sunt oameni care încep să nu mai facă distinția între disciplinarea lui Dumnezeu și curățarea lui Dumnezeu. Care nu înțeleg că Dumnezeu atunci când disciplinează, de fapt tratează problema păcatului, dar atunci când curățește, tratează problema eului. Sunt ambițiile noastre, dorințele noastre, de multe ori chiar în slujirea aceasta sau în rodire, de multe ori o luăm înaintea lui Dumnezeu și facem lucruri care nu le cere, sau le facem fără el, sau cu motivații greșite. Și cuvântul Dumnezeu ne spune că astea sunt fapte moarte. Și Dumnezeu are de-a face acolo să curățească în noi trăsăturile acestea ale eului, impulsurile acestea omenești pe care le avem în noi. Să ne întoarcă de la natura aceasta umană la natura duhovnicească pe care a pus-o în noi. Nu cred că ar trebui să ne teme să ne mai rugăm privința aceasta, ci cred că ar trebui să începe să ne rugăm altfel la Dumnezeu. Atunci când este dubiul acesta în mintea mea, Doamne, nu știu ce este disciplinare, oare am păcătuit, oare nu cumva sunt eu, dacă vreți, este cea mai bună întrebare, întrebarea care reflectă cel mai bine pocăința în om, să-ți pui problema dacă nu cumva ai greșit înaintea lui Dumnezeu, păi ți-ai pus problema în fața lui Dumnezeu în felul acesta și spui, Doamne, te rog frumos, arată-mi care e păcatul în viața mea și răspunsul Domnului nu va întârzia, fie printr-un verset, repet, fie printr-o predică, fie printr-o mustrare a unei măgărițe sau a unui copil, Dumnezeu îți va spune, asta e păcatul din viața ta. Și când ai răspunsul, știi care e problema, sunt sub disciplina lui Dumnezeu. Dar în momentul în care nu vine răspunsul în felul acela, să ai încrederea aceasta că Dumnezeu are foarficul în mână și ești în curățirea lui Dumnezeu și nu putem scăpa de aspectul acesta, dar avem încrederea aceasta că suntem în mâini bune. Esențial să înțelegem diferența aceasta. Domnul să ne dea putere să pricepem lucrul acesta. Apoi vorbim despre mlădița care aduce mai mult rod. Dumnezeu sau scopul lui Tatălui este ca să aducem mai mult rod. Nu trebuie să ne mulțumim că aducem câtva rod. Începem să facem anumite lucruri și gata, de acum s-a terminat, ne-am îndeplinit scopul. Dumnezeu vrea să aducem mai mult rod. Și aici intrăm într-un aspect mai sensibil. Mă gândesc la David, fugitiv, era uns ca împărat, avea toate promisiunile și realitatea era total diferită. Știa că va fi rege, știa capacitățile, a fost testate capacitățile, dacă vreți, avea relație cu Dumnezeu, avea, dacă am putea numi așa, toate lucrurile în regulă ca să fie pus pe tron. Și totuși lucrul acesta nu se întâmpla. Și este în fugă, urmărit de dușmani. La un moment dat se adresează lui Nabal cu o cerere de ajutor și se răspunde într-un mod așa de jignitor și umilitor: cine-i David ăsta? Și ia o decizie în pripă și era să facă o mare norocire și este oprit la timp și istoria continuă. Dar ce îmi place la David este că a reușit să treacă peste testul acesta. Este, dacă vreți, încercarea credinței despre care vorbește și Iacov și Petru. Este un moment greu în viața noastră, un moment în care suntem încercați pentru credința noastră. Nu orice necaz, nu orice suferință din viața noastră o putem numi încercarea credinței. Imaginați-vă dacă sunt unul care nu sunt atent la ceea ce mănânc, nu sunt atent la ceea ce fac, sau imaginați-vă unul care a fumat 30 de ani, după aia este mântuit. Plămânul lui praf, dacă Dumnezeu se îndură și dă și un plămân nou, asta este un har pe deasupra. Dar nicăieri nu ni se garantează lucrul acesta. Sau ce știu eu, tristețea sau lovitura în inimă care o primești când afli copilul tău în casă, adolescentul tău a început să consume droguri sau să fumezi sau să intru în anturaj greșit. Nu toate durerile care le primim, veștile proaste, nu toate lucrurile acestea sunt neapărat încercarea credinței. Sunt multe lucruri care sunt consecințe ale păcatelor sau ale lucrurilor pe care le facem în viața noastră. Dar momentul acela încercării credinței îl identificăm foarte bine. Este momentul în care parcă cerul nu ne mai răspunde. Este momentul în care, deși avem toate promisiunile, deși știm tot ceea ce a promis Cuvântul lui Dumnezeu, parcă începem să nu mai credem. Este esențial în momentele acelea să avem încredere că Dumnezeu este la lucru, că Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Domnul să ne ajute în privința aceasta. Este, dacă vreți, hopul peste care nu trec foarte mulți. Pregătesc acum o lucrare despre suferință și, discutând cu cineva, mi-a spus: cei mai mari oameni au avut de-a face cu problema aceasta, înțelegerea suferinței. Dacă vă uitați, circulă pe YouTube fel și fel de videouri, chiar și un preot ateu, un mare teolog, oameni care au studiat Cuvântul lui Dumnezeu și au slujit pe Dumnezeu și au vorbit altora despre Dumnezeu, și când au început să studieze subiectul acesta al suferinței, a fost o piatră de poticnire pentru ei și mulți n-au acceptat lucrul acesta. Cum adică putem vorbi despre bunătatea, dragostea lui Dumnezeu atunci când se atinge de copilul meu și mi-l ia sau rămâne handicapat pentru toată viața, sau ia mama 12 copii, sau fără niciun sens, pe aceeași stradă o femeie de 80 de ani este operată, supraviețuiește și continuă viața, și o fetiță de 14 ani la o operație mai simplă moare, și oamenii aceștia nu și-au dat răspuns la problema lor și au spus: nu există așa ceva. Ori nu există Dumnezeu efectiv, ori există un Dumnezeu dar care nu este implicat în viața de zi cu zi, în problemele noastre. Este un Dumnezeu distant. Și pentru mulți suferința a fost un lucru greu care nu au putut accepta și nu au rămas încă Dumnezeu. Am întâlnit personal oameni chiar din biserică de aici care au plecat și când merg să stai de vorbă cu ei, spun așa: am încercat să mă sfințesc, să-L caut pe Dumnezeu, și când L-a rugat pe Dumnezeu să mă ajute să fiu mai bun, au venit și au năpădit necazurile în viața mea și suferința. Și nu mi-am dat seama de ce Dumnezeu lucrează exact invers de cum am cerut eu, și atunci mi s-a ridicat așa ca un semn de întrebare: oare chiar există Dumnezeu? Oamenii, atunci când au de-a face cu suferința, de fapt au de-a face cu un mare examen pentru viața lor. Și este important să credem în promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este vierul, Dumnezeu se îngrijește de fiecare mlădiță, slăvit să fie El. Ne este garantat aceasta, că rămânerea în El este siguranța trecerii biruitoare peste încercare și suferință. Așa de mult m-aș ruga ca Dumnezeu să ne aștepte și să ne dorim fiecare dintre lucrul acesta, să nu ne temem. Oricum încercarea va veni în viața credinciosului. Nu trebuie să le cerem în viața noastră, ele vor veni. Dar Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori, să rămânem în picioare. Uitați care este idealul lui Pavel, dorința lui. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 7. Întâi spune așa: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Fraților, versetul 13: eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Observați râvna lui: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și am putea spune noi: oh, asta este dorința lui Pavel, un titan al credinței. Dar uitați cum spune el mai departe, versetul 15: gândul acesta, care gând? Care spunea adineauri să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Vorbeam altădată despre expresia aceasta, a fi desăvârșit. În multe texte, chiar în textul acesta, este folosit cu sensul de a fi maturi în Hristos. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem maturi, și dacă vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și această privință. Și cred că etapa aceasta, când trebuie să aduci mai multă roadă, Este o etapă a maturității. Dumnezeu nu îngăduie lucruri grele peste viața ta atunci când ești în primii pași ai credinței. Dumnezeu are o etapă și am spus că în viața fiecăruia lucrează după planul său, bine întemeiat, după etapele pe care le are Dumnezeu. Rămâne un singur scop, cred că, rodirea noastră. Și aș vrea, pentru ca să scurtez, să prind al patrulea cor sau a patra categorie și într-a patra perspectivă. De fapt, esențial pentru rodire este rămânerea în Hristos. Rămânerea în El este esențială ca să aducem mult rod și rodul acesta să dureze. Care sunt calitățile pe care cel mai mult le apreciați dumneavoastră într-un prieten? Când vă gândiți la un prieten, la cel mai bun prieten al dumneavoastră, care sunt calitățile care le apreciați cel mai mult? Cred că printre primele lucruri ar fi faptul că vă acceptă, faptul că vă acordă încredere să puteți să-i spuneți anumite secrete sau că este disponibil la orele cele mai dificile sau în momentele cele mai dificile. Observați, de multe ori în relația noastră cu Dumnezeu, din vina noastră, nu din vina Domnului, creăm o relație distantă cu Dumnezeu. Iubirea Lui o percepem ca pe o iubire teologică. Dumnezeu trebuie să ne iubească. De fapt, asta este, pe asta se clădește totul, pe dragostea lui Dumnezeu față de noi. De fapt, Dumnezeu așteaptă o perioadă în viața noastră și dacă vede că nu dăm rod, imediat se supără, ne taie și ne alungă. De fapt, Dumnezeu este unul care este foarte ocupat cu lucrurile sale și din când în când, când își face timp, mă ascultă și pe mine. Altfel, nu reușesc să-mi explic de ce se creează o distanță așa de mare între noi și Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus aici, nu vă mai iubesc robi, ci vă numesc prieteni. Dumnezeu te cheamă la o relație de încredere, rămânerea în El. Și de fapt, a patra etapă, când vorbesc despre a aduce mult rod, în mintea noastră s-ar crea imaginea de a lucra mai mult, dar Dumnezeu îți spune nu. Știi care e invitația mea? Stai mai mult cu mine. Petrece mai mult timp cu mine. Îmi place să vorbesc cu oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu mulți ani în credință și îi întreb așa din curiozitate, lucruri care privește mai mult de slujire. Ce privește familia, care sunt remușcările care le-au cu privire la copii sau lucrările pe care le-au făcut și... Unul dintre aspectele care mi le spun este lucrul acesta. Mi-am dat seama la un moment dat că în slujirea sau în iureșul ăsta de a face pentru Dumnezeu, mi-am dat seama că făceam un activist religios. La un moment dat, la început, așa depindeam de Dumnezeu. Nu făceam niciun pas fără Dumnezeu, dar am început să fac lucruri și parcă așa, din instinct sau din ambițiile mele sau pur și simplu așa cum am învățat să le fac. Am început să fac multe pentru Dumnezeu și mi-am dat seama că făceam multe, dar de fapt începeam să mă îndepărtez de Dumnezeu. Și cred că relația aceasta puternică la care ne cheamă Dumnezeu este să petrecem mai mult timp cu Dumnezeu, să ne dorim să petrecem mai mult timp cu Dumnezeu. Rămânerea în El, așa cum spuneam la început, atinge aceste două aspecte, un aspect lăuntric și un aspect exterior. Aspectul lăuntric este să ai cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vom citi capitolul 14, capitolul 15, totul se rotește în jurul expresiei acestea, rămânerea în El. Cel puțin versetele care am citit de 10 ori se repetă, rămâneți. Rămânerea în El înseamnă aspectul acesta interior, să ai cuvântul lui Dumnezeu. Să ai cuvântul lui Dumnezeu și asta este cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în interior. Și apoi aspectul exterior, care credeți că este? Păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Ioan capitolul 14 cu 21 este clar în privința aceasta. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă de fapt rămânerea în El. Nu știu dacă dumneavoastră aveți o concepție diferită despre rămânere. Una dintre cele două mari greșeli care le facem este să spunem că rămânerea în El are la bază mult sentiment. Și atunci când încerc să petrec mult timp cu Dumnezeu, zic că timpul ăsta n-a fost așa de mare calitate, pentru că n-am simțit nimic deosebit. Dar asta nu se bazează, sau de multe ori nu se bazează pe simțurile noastre. Petrecerea timpului cu Dumnezeu înseamnă încredere. De fapt, credința în Dumnezeu ce înseamnă altceva? Decât chiar și în momentele când am impresia, oare mă întrez, oare Dumnezeu mă ascultă ce am făcut eu acum? Să ai credința, da, Dumnezeu mă ascultă. Dumnezeu este chiar lângă mine, slăvit să fie El. Asta trebuie să fie încrederea noastră. Și o altă concepție greșită este că pot să trăiesc oricum. Până la urmă mi-am dat seama că, jonglând așa și cu lumea și cu Dumnezeu, totuși văd că este binecuvântare și biruință în viața mea. Este greșit lucrul acesta. Rămânerea în El exclude păcatul. Rămânerea în El înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu atenționarea aceasta. Atenție la hoțul de struguri. Hoțul de struguri nu este altceva decât diavolul. Va încerca să înfure rodul. Va încerca să înfure ideea aceasta că Dumnezeu urmărește asta în viața mea. Va încerca să-mi spună, tu ești oricum bun la nimic. Tu nu mai ești util pentru părția mea. Vezi că n-ai rodit deloc. Tu nu mai poți rodi. Sau uite ce roadă puțină ai. Sau fel și fel de lucruri. Haideți să ne uităm mai mult la promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem rod pentru împărăția sa, dar perspectiva aceasta este diferită de concepția noastră. Cel mai corect, ca să înțelegem rodirea, este să ne aplicăm asupra cuvântului Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.